Esule ya makumi asatu. Lakeri we yalaba ngatazali ya Yakobo bana, Lakeri na kwatuwa uja muganda we. Na gamba Yakobo nti, mpa bana, obato mpe nafa. Na usungu wa Yakobo nebubuku kila Lakeri, na yogira nti, nze ndi mchifo cha katonda, ya kume yuwale vyolubuto. Na yogira nti, labo muzana wange bira, ingira jali, haliokaza alio kumavivi gange, era nange mfuna bana muye. Na amuwa bira omuzana we okumuwasa. Yakobo na ingira jali. Bira na abo olubuto. Na azalia Yakobo omwana obulenzi. Lake inayogira nti. Katonda ansali domusango. Era mpulide dobozi lyange. Era mpadde omwana obulenzi. Kyeyava mutuma erinnya lye Dani. Bira omuzana wa Lake inayogira olubuto nate. Na azalia Yakobo omwana obulenzi owokubiri. Lake inayogira nti. Megganye ne muganda wange okumeggana okw'amaanyi. Era mmeze. Na mutuma erinnya lye Nafutali. Leya bwe yalaba ng'alekedde awo okuzaala n'addira Zirupa omuzaana we n'amuwa Yakobo okumuwasa. Zirupa omuzaana wa Leya n'azaalira Yakobo omwana w'obulenzi. Leya n'ayogera nti, kirungi, n'amutuma erinnya lye Gaadi. Zirupa omuzaana wa Leya n'azaalira Yakobo omwana w'obulenzi owookubiri. Leya n'ayogera nti, ndabye omukisa, kubanga abawala banampitanga wa mukisa. N'amutuma erinnya lye Asezi. Lewubeni n'agenda munnaku mwe baali bakungulira engano n'alaba amadudayimu mu nnimiro n'agaleetera nnyina Leeya. Awo Laakeeri n'amugamba Leeya nti, mpa nkwegayiridde ku madudayimu ag'omwana wo. N'amugamba ye nti, kigambo kitono okunziyako baze, era oyagala okunziyako n'amadudayimu ag'omwana wange? Laakeeri n'amugamba nti, kyanaava asula naawe ekiro kino olw'amadudayimu ag'omwana wo. Yakobo n'ava mu nnimiro akawungeezi. Leeya n'afuluma okumusisinkana n'ayogera nti, kikugwanira okuyingira gye ndi, kubanga mazima nkweredde amadudayimu ag'omwana wange. N'asula naye ekiro ekyo. Katonda n'awulira Leeya n'aba olubuto n'azaalira Yakobo omwana w'obulenzi owookutaano. Leeya n'ayogera nti, Katonda ampadde empeera yange, kubanga nawabaza omuzaana wange n'amutuuma erinnya lye Isakaali. Leeya n'aba olubuto nate, n'azaalira Yakobo omwana w'obulenzi ow'omukaaga. Leeya n'ayogera nti, Katonda mpadde ekirabo eky'obugole ekirungi, kaakano baze anaatuulanga nange, kubanga muzaalidde abaana ab'obulenzi mukaaga. N'amutuuma erinnya lye Zebbulooni. Oluvannyuma n'azaala omwana ow'obuwala, n'amutuuma erinnya Dina. Katonda n'ajjukira Laakeeri, Katonda n'amuwulira, n'aggula olubuto lwe. N'aba olubuto, n'azaala omwana w'obulenzi, n'ayogera nti, Katonda nziyeeko okuvumibwa kwange. N'amutuuma erinnya lye Yusufu, ng'ayogera nti, Mukama annyongereko omwana omulala w'obulenzi. Awo olwatuuka, Laakeeri bwe yamala okuzaala Yusufu, Yakobo n'agamba Labani nti, nsindika ngende mu kifo ky'ewaffe, era mu nsi ey'ewaffe. Mpa bakazi bange n'abaana bange be nakuweererezanga, neegendere. Kubanga omanyi okuweereza kwange kwe nakuweerezanga. Labani n'amugamba nti, kaakano obanga ndabye ekisa mu maaso go, beera wano, kubanga nfumiitirizza nga Mukama yampa omukisa ku wuwo. N'ayogera nti, nsalire empeera yo, nange n'agiwanga. N'amugamba nti, omanyi bwe nakuweerezanga, era ebisibo byo bwe byali nange. Kubanga biwalina nga sinnajja bitono, era byeyongedde okuba ebingi, era Mukama akuwadde omukisa gye nakyukiranga yonna. Ne kaakano ndifuna ddi eby'ennyumba yange nzeera? N'ayogera nti, naakuwaaki? Yakobo n'ayogera nti, toliiko ky'onompa. Bw'olinkolera kino, naalundanga nate ekisibo kyo, naakikuumanga. N'ayita leero mu kisibo kyo kyonna, nga nziyamu buli eyabuyajiyaji n'eyabitanga, na buli nzirugavu mu ndiga, n'ezabitanga n'ezabujagijagi mu mbuzi, era y'eneebanga empeera yange. Bwe butyo obutuukirivu bwange buli mpolereza oluvannyuma. Bw'olijja olw'empeera yange eri mu maaso go, buli eteri yabujagijagi oba eyabitanga mu mbuzi oba nzirugavu mu ndiga, eyo bw'erirabika nange eri balibwa nga nzibe. Labani n'ayogera nti, laba, nandyagadde kibeere ng'ekigambo kyo bwe kiri. Najjamu ku lunaku olw'embuzi ennume ezabiwuuga n'ezabitanga, n'embuzi enkazi zonna ezabuyagiyagi n'ezabitanga, buli eyaliko ebbala ejjeru n'enzirugavu zonna mu ndiga n'aziwa mu mukono gw'abaana be. N'assaawo olugendo lwa nnaku ssatu wakati we ne Yakobo. Yakobo n'alunda ebisibo bya Labbani ebyasigalawo. Yakobo n'addira obuti bw'omu Libine omubisi n'obw'omusakedi n'obw'omwalamooni n'abusaasambulako enguudo ezitukula n'alabisa obutukuvu obwali ku buti. N'asimba obuti bw'asasambudde mu maaso g'ebisibo ku mmanvu mu byesero eby'okunywesezaamu ebisibo we byajja okunywa, ne ziwaka amawako bwe zajja okunywa. Ebisibo ne biwakira mu maaso g'obuti, ebisibo ne bizaala ezaabiwuuga n'ezaabujagijagi n'ezaabitanga. Yakobo n'ayawula mu baana n'atunuza amaaso g'ekisibo eri abaabiwuuga n'eri abaddugavu bonna ab'omu kisibo kya Labbani, n'ayawulako ebisibo bye n'atabigatta n'ekisibo kya Labbani. Awo olwatuuka, ezaali n'amaanyi mu kisibo bwe zaawakanga, Yakobo n'ateeka obuti mu maaso g'ekisibo mu byesero ziwakire awali obuti, naye ekisibo bwe kyabanga ekibi n'atabussangawo. Bwe ziti embi ze zaabanga eza Labbani n'ez'amaanyi nga ze za Yakobo. Omusajja ne yeeyongera nnyo, n'aba n'ebisibo binene, n'abazaana, n'abaddu, n'engamira, n'endogoyi.